Posle preuzimanja prihoda od prodaje u pogonsko knjigovodstvo, pogonskom knjigovodstvu pristupa se gašenju knjigovodstvenih računa, troškovi prodatih proizvoda i usluga i prihodi po osnovu proizvoda i usluga i dobija se poslovni rezultat na računu poslovni dobitak i gubitak. Troškovi prodatih proizvoda i usluga ukazuju na cenu koštanja gotovih proizvoda koji su realizovani i prodati na tržištu. Račun prihoda od po osnovu proizvoda i usluga ukazuje na prihode ostvarene realizacijom proizvoda na tržištu po prodajnoj ceni.